Yoshua 16-chi bob. Yusuf avlodlariga berilgan ulushning janubiy chegarasi Yeriho shahrining yonidagi Iordan daryosidan Yeriho bulog'ining sharqidagi joydan boshlanadi. Keyin chegara Yerihoning oldidan o'tib, shimoliy g'arbdagi Yahudo adirlari orqali qirlardagi Baytil shahrigacha cho'ziladi. Keyin Baytil, ya'ni Luzdan ham o'tib Oruh xalqiga tegishli bo'lgan Otrot adargacha boradi. Chegara u yerdan g'arbdagi Yaflet avlodining yerigacha cho'zilib, pastki Bayt Xurongacha boradi. Keyin chegara Gezer shahrigacha borib, O'rta Yer dengizining oldida tugaydi. Yusuf avlodlari bo'lgan Manashe va Efraim qabilalari mana shu yerlarni ulush qilib oldilar. Efraim qabilasining urug'lariga quyidagi yerlar berildi. Bu yerlarning janubiy chegarasi Otrot Adarda boshlanadi-da, g'arb tomonga, tepadagi Bayt Xurongacha cho'zilib, O'rta Yer dengizining oldida tugaydi. Sharqiy chegarasi Mehmatitdan janub tomonga boradi. Tanat Shilo, Yonoh, Otarot, Naro shaharlardan o'tib, Iordan daryosining Yerixoga yaqin bo'lgan joyida tugaydi. Shimoliy chegarasi esa Tappuhdan g'arbga boradi. Keyin Kanax soyligi bo'ylab cho'zilib, O'rta Yer dengizida tugaydi. Mana shu yerlarni Efraim qabilasi ulush qilib oldi. Efraim qabilasiga yana Manashe hududida joylashgan bir nechta shaharlar va ularning atrofidagi qishloqlar ham berildi. Ammo Efraim qabilasi Gezerda yashayotgan Kanon xalqini quvib chiqarmadi. Bu xalq bugungi kungacha Efraim qabilasi orasida yashaydi. Lekin ular qarol bo'lib xizmat qilishga majbur qilinganlar.